Já, það er nú með þetta var þannig þegar að hann var alþingismaður hérna, hann Benedikt Eitinn Sveinsson og var hér á þingi. Þá var það, kom sá kvittur fyrir að stúlka þarna norður í umdæminu eða sýslunni hans, ég veit nú ekki á hvaða bæ, hún hefði fyrirfarið barni sem hún gekk með eða sem fætti, borið það út held ég, eða einhvern veginn fyrirfarið. En allt í kall var á þingi þá fekk hann Einar sem þá var útlærður og búinn að fá veitingu fyrir Rangárvallasýslu til þess fyrir sig að fara norður og athuga þetta mál. Jú, hann gerir það, fer norður með fylgdarmanni og eitthvað ferju vatn fóru þeir yfir. Ég þekki þarna ekki til og veit ekki hvaða vatn það var. Þeir voru ferjaðir yfir það og svo komust þeir þangað sem að stúlkan bjó og hann yfirheyrði hana og í hvernig sem að yfirheyrslan hefur nú gengið fyrir sér þá segir hann við hana að ég verð líklega að byrja að koma með mér til Reykjavíkur. Já, hún játti því en spyr, má ég fara í næsta herbergi til að hafa fataskipti? Jú, hann leyfði það. Svo fór hún þar inn í næsta herbergi en eftir dálítinn tíma fóru þeir að heyra einhver einkennileg ljóð. Eftir stutta stund þá fóru þeir þangað inn og þá voru búin að taka neytur og var að deyja og dó af því og hann hafði ekki meira með það að gera. Þegar hún var dáin þá sagði hann við fylgdarmann sinna það væri hér ekkert meira að gera, væri nú best að fara heim. Og þeir fóru, svo fóru þeir á þessari ferju tilbaka og þegar hann kemur yfir þá borgar hann fyrir fylgdarmanninn og sig, ferjutollinn hann Einar, þá segir ferjumaðurinn en hver borgar fyrir stúlkuna? Hvað stúlku, segir Einar? Já, það er stúlkuna sem er í bátnum með okkur. Já, hann hafði engin orð það því að borgaði það bara svona til þess að lendi ekki neinu röfli og svo fóru þeir suður og voru aldrei varir við neina stúlku. Og fóru þá held ég, já ég veit ekki, það er ekki nefnt hvort hann fór til Reykjavíkur allega ekki, en hann fór þá að setja stað sýslu sinni þarna á Hofi á Rangárvöllum og var búinn að kaupa hús eða einhvern veginn að ná húsinu hans Þorvaldar á Eyri. Timburhús voru þá alltaf til í sveitinni en Þorvaldur gamla á Eyri átti nokkuð stórt timburhús þar á jörðinni sem hann fór á eða bjó á, en Einar kom honum einhvern veginn fyrir kattarnef nefn svo að hann varð að láta húsið og Einar reif það og lét flytja það og kom að því upp á Hofi. Og svo kom það var ekkert sögulegt, svo átti hann börn, hann varð eitthvað var við þetta, jú. Að það var ekki allt eins og skyldi þarna hjá honum á í húsinu og helst að voru það konur sem urðu vara við það sem að voru þar gistu eða annað tvíunni. Svo hann fór til einhvers vinar síns og sem hann hafði nú trú á og spyr hann að í hvernig hann eigi að vera laus við það. Og honum er sagt að hann skuli fara út að Odda að heiman bara eins og hann væri að fara til kirkju og vera þar við messugerð og jafnvel ganga til
Anna, já, þetta er
altaris.
fínir.
og passa að koma ekki heim að hofi aftur og fara þaðan til Reykjavíkur og koma ekki að hofi meir. Og þessu líti hann og hann var laus við stúlkuna. En þá keypti Guðmundur Þorbjarnarsson húsið á Hofi og flutti þangað og það var hann sem átti dætur tvær með öðrum börnum sagan segir að hann hafi tekið kennslukonu handa þeim og lét þær allar búa í einhverju herbergi sem hann hafði upp á loft í húsinu sem að var nú víst ekki mjög lítið og auðbært. En eftir lítinn tíma þá kemur kennslukonan til hans og segist ekki geta verið þar út af því að það sé svo mikill óróleiki í herberginu, reynt sem kalla var. Og þó sváu stúlkurnar í sama herberginu og hún með henni, þessu herbergi. Já, það var nú ekki það, hann var eitthvað breytti þín út til en ekki vildi þetta linna. Og þá fór hann til Einars Kvarans og beiti hann ef hann gæti haft ráðvægt sér eitthvað sem hann gæti
Anna Jónsdóttir síminn
losnað við þennan fylginaut. Einar Kvarans sagði hann það yrði víst ekki mögulegt nema að það væri hægt að láta hann að finna barnið sitt. Svo var dróst hann og eitthvað en það varð samt út úr að hún hvarf og hefur ekki orðið vart við hana síðan. Og er talið að það muni hafa verið út af því að þau hafi komist saman barnið og hún. Sagan er nú eiginlega ekki lengri þetta að aðrir menn sem voru á heimilin á Hofi, þar var mágur minn, Guðjón bóndi Magnússon á Þúfu í Útlandeyjum. Hann var þar vinnumaður og hann sagðist aldrei hefur orðið var við neitt. En hann sagðist nú þeir höfðu ekki búið á loftinu og
Þorsteinn Guðlaugsson síminn.
En það var annað sem gerðist líka þó, sem ég ljók nú eiginlega yfir, og það er að hann kveikt, eða segja, það brann þetta hús sem að hann keypti af Einari, var nú gamalt timburhús og var víst álitið að hann hefði, jafnvel kveikt í því. Það er nú ekki að marka það, kann nú verið líofillisa. En hann flúði ekki langt, þessi blessu fáséða stúlka. Hún hélt sér við húsin fyrir því og hann byggði þar annað vandað hús og hún var þar eftir sem áður. Og hún var ekki að trænt við brunan. Og svo hef ég nú ekki þessa sögu meiri.
Hvenær heyrðir þessa sögu?
Ha.
Það er náttúrulega margir áratugir síðan þú heyrðir þessa sögu, var það ekki?
Jú, ég trúi því. Ég veit heldur ekkert þetta að ég hvorki lesið þetta heldur bara heyrt þessa munnmæla sögu.
Já.
Og veit ekkert sannleg skildi hennar frekar.
Hver sagði þér hana?
Já, býttu nú við. Það er ég nú bara ekki að muna einu sinni. Hún mér sagði hana. Nei, ég þór ekki að segja það, ég get það ekki. Ég man það bara ekki.
Nei.
Þegar þetta er orðið hálfgerður húsgangur sem berst mann frá manni.
Já.
Þá getur þetta nú verið eitthvað brenglað allt saman En ég heyrði hana svona og veitti henni eftirtekt út af því, dálítið, að ég er spiritist í húð og hár og ég gat vel trúa þessu að Einar hafi ráðlagt þetta sem hann gerði að Einar Kvaran. En á heimbóin veit ég nú
Anna Jónsdóttir sínir.
Meir en sannleg skildi sögunar.
En var þessi saga sögð þarna fyrir austan? Eða heyrður hann í Vestmanneyjum kannski?
Ég heyrði hann áður en ég fór til Vestmanneyja.
Og...
Alla geti skeð, ég þor ekki að fullirða það. Að ég hafi heyrt hana í Hemluð. Ég var þar svo kunnur og gisti þar alltaf og hafði þar ákaflega góðar viðtökur sem ferðamaður. Það getur vel skeið af því, það var ýmislegt rætt þar. En það er ekki, ég þor ekkert að segja víst um það, hvað það var.
Var þessi saga sögð oft þannig fyrir austan?
Já, ég heyrði hann oftar þar.
Já.
Já.